Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոս ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանն ակնկալում է վիզաների ազատականացման գործընթացն ավարտին հասցնել 2-3 տարում, ինչ քայլեր են պահանջվում Հայաստանի կառավարությունից։ Ավելի քան 1 տարի անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Արմեն Աշոտյանն այսօր դուրս եկավ Նուբարաշենի բանտից, նրա խափանման միջոցը փոխարինվել է տնային կալանքով։ Կայացավ Միացյալ Նահանգների նախագահի ծունների Դոնալդ Թրամփի եւ Կամալա Հարիսի առաջին հեռուստաբանավեճը, հարցումները վկայում են դեբատների հաղթողը դեմոկրատների տեսնածունը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մկրտչյանին։
Հայկական կողմը հերքում է Բաքվի հաղորդումը, թե հայկական կողմը կրակել է ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղղությամբ Բաքուն, նշել է, թե այսօր հայկական ստորաբաժանումները գնդակոծել են Նախիջևանի ուղղությամբ ադրբեջանական բանակի դիրքերը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, հաղորդագրությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Բուդապեշտը պատրաստ է հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար հարթակ տրամադրել, Facebook-յան իր էջում գրել է Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն, որ Երևանում մասնակցում էր Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովին։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կրկնապատկում է Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսավորման շեմը, $120 միլիոն դարձնելով $250 միլիոն, հայտարարում է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակը։ Ըստ հաղորդման, փոփոխության նպատակն է խթանել ժողովրդավարության և տնտեսության զարգացումը Հայաստանում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնտոնի Բլինկենը և իր բրիտանացի գործընկեր Դեյվիդ Լամին այսօր ժամանել են Կիև։ Բլինկենը և Լամին Կիև են այցելել այն ժամանակ, երբ երկիրը հորդորում է իր դաշնակիցներին թույլ տալ արևմտյան զենքերով հեռահար հարվածներ հասցնել ռուսական տարածքին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն էր հայտարարել, որ իր վարչակազմը ուղիներ է մշակում վերացնելու Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի դեմ պատերազմում հեռահար զենքի օգտագործման սահմանափակումները։ Կրեմլի խոսնակը արդեն հաղորդել է, որ Ռուսաստանը համապատասխան պատասխան կտա։ Վաշինգտոնը Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանեց ի պատասխան Ուկրաինայի դեմ պատերազմող Ռուսաստանի ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու, այդ թվում բալիստիկ հրթիռների մատակարարման համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Թեհրանը բալիստիկ հրթիռներ չի մատակարարել Ռուսաստանին, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգների Իրանի դեմ սահմանած պատժամիջոցները լուծում չեն։ Թեհրանը Միացյալ Նահանգների հայտարարությունը անվանել է տգեղ քարոշչություն, Կրեմլն էլ իր հերթին ասել է, որ տարբեր սպառազինությունների փոխանցման մասին պնդումները անհիմն են։ Միևնույն ժամանակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Ռուսաստանը համագործակցում է փոխադարձ շահեր հետապնդող բազմաթիվ երկրների հետ։ Երեկոյան Ֆիլադելֆիայում կայացել է նախագահական բանավեճ նախագահի դեմոկրատական և հանրապետական թեկնածուների, Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսի և նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Ուկրաինայում հակամարտությունը չի կարող ավարտվել մեկ հեռախոսազանգով, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն է այսօր հայտարարել, մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի խոսքերը։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Երևանը Բրյուսելը պաշտոնապես սկսեցին վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը, Եվրահանձնաժողովն ընդգծել է գործընթացը կարող է տարիներ տևել, այդ ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը պետք է զգալի բարեփոխումներ իրականացնի։ Երևանն ակնկալում է վիզաների ազատականացման գործընթաց ավարտին հասցնել առավելագույնը 3 տարում, ինչ պահանջներ է ստացել Հայաստանի կառավարությունը, որոնք են Բրյուսելի համար խնդրահարույց հարցերը, Ռուզաննա Ստեփանյանը փորձել պարզել։
Հայաստանն ակնկալում է վիզաների ազատականացման գործընթացն ավարտին հասցնել 2-3 տարում։ Ամեն դեպքում փոխարտգործնախարարներ Պարուհի Հովանեսյանն ու Վահան Կոստանյանը կարծում են, որ մոտավորապես այդքան ժամանակ կպահանջվի Հայաստանից անհրաժեշտ բարեփոխումներն իրականացնելու համար։ Բրյուսելի հետ վիզաների ազատականացման հարցով երկխոսությունը մեկնարկեց 2 օր առաջ։
Կարծում եմ, որ իրատեսական է 2-3 տարում ավարտել գործընթաց։ Հայկական կողմը պատրաստական է առանց ժամանակ կորցնելու առաջ ընթանալ, և մենք հույս ունենք, որ կարճ ժամանակում, բայց նաև իրատեսենք, որ դա չի լինի շատ կարճ ժամանակ, կհասնենք դրական արդյունքների։
Ամեն դեպքում անհաղթարելի որևէ այստեղ չկա, սակայն աշխատանք է պահանջվում այդ բոլոր նախարարությունների հետ, ներառյալ արկուրս նախարարությունը, թե Բրյուսելի, թե անդամ երկրների հետ, բայց կարծում ենք այդ գործընթացը կկարողանանք տանել հնարավորինս արագ, ամեն դեպքում բավականին լավատեսական ենք դրամատրված։
Պարզապես, քանի տարում է Հայաստանը պատրաստ բոլոր այդ բարեփոխումները իրականացնել։
Կարծում եմ 2-3 տարի առնվազն պետք կլինի, որպիսի ավարտել այդ բոլոր գործընթացները։
Հայաստանցիների համար Եվրամիության վիզային ռեժիմը կվերացվի, եթե Երևանը զգալի բարեփոխումներ անի մի շարք ուղղություններով՝ մարդու իրավունքներից, կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարից մինչև առողջապահական համակարգի բարեփոխումներ։
Տարբեր հարցեր են ներառվելու, սկսած տեխնիկականից, դա բիոմետրիկ քանզնագրերի ներմուծումն է, սկսած առողջապահական ապահովագրությունների համակարգը բարելավելուց, որոշ օրենսդրական փոփոխություններ, հիմնականում մարդու իրավունքների ոլորտում, որ առանց այդ էլ մեզ մոտ բավականին առաջընթաց էր այս ուղղությամբ, բայց լրացուցիչ որոշակի քայլեր, սահմանի անվտանգության հետ կապված որոշակի հարցեր բարելավում, մեր արտաքին սահմանների մասին էր, այսինքն հավաստացումներ, որ երկիրը էֆեկտիվ իրականացնում է վերահսկողությունը։
Քանի որ վիզաների ազատականացման հարցով Եվրամիություն Հայաստան երկխոսության օրակարգում է նաև Հայաստանի սահմանների անվտանգության և վերահսկողության հարցը, հնարավոր է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման բացակայությունը խոչընդոտի գործընթացին։ Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը վստահեցնում է, նման հարց գոյություն չունի։ Հետխորհրդային մի շարք երկրների, մասնավորապես Վրաստանի և Աբխազիայի, Մոլդովայի և Մերզդնեստրի հակամարտությունները չխանգարեցին, որպեսզի Վրաստանի և Մոլդովայի քաղաքացիներն առանց վիզայի Եվրամիության երկրներ ճամփորդելու հնարավորություն ստանան։
Հայաստանի հետ շփումներում վիզա լիբերալիզացիայի կոնտեքստում նման հարց չի բարձրացվել և մենք կարծում ենք, որ չի էլ բարձրանում։
Ինչ վերաբերում է մի շարք ոլորտներում պահանջվող բարեփոխումներին, ապա փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն ասում է, որ բարեփոխումները նաև Հայաստանի ներպետական օրակարգում են, որոնք համընկնում են Եվրամիության ազատականացման օրակարգի հետ։
Նույն առողջապահության ապահովագրության հետ կապված գործընթացները մենք ունեինք մեր ներքին որոշումը, որ դա ի վերջո պետք է իրականացվի, և դա ճիշտ բարեփոխում է, որով մենք պետք է առաջ գնանք։
Վիզաների ազատականացման համար պահանջվող առողջապահության ապահովագրության համակարգի առաջին փուլը Հայաստանում պետք է մեկնարկեր 2 ամիս առաջ, դեռ հունվարին խոստացել էր առողջապահության նախարարը։
2024 թվականի հուլիսից ապահովագրական փաթեթը կգործարկվի,
սակայն հուլիսին համակարգն այդպես էլ չգործեց, նոր ժամկետների մասին դեռ տեղեկություններ չկան։
Այո, հունիս ամսին մենք չենք հասցնի։
Միջդեռ կառավարությունը ծրագրում էր, որ այս տարի ապահովագրական համակարգին կմիանան սոցիալական հատուկ խմբերը, 2025-ին պետական աշխատողները, 2026-ին մասնավոր հատվածի բոլոր աշխատողները, իսկ արդեն 2027-ին ապահովագրության փաթեթ պետք է ունենար բնակչության 95%-ը։ Եվրամիության պահանջած մյուս բարեփոխման, բիոմետրիկ անձնագրերի վերաբերյալ էլ ներքին գործերի նախարարության, միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այժմ մասնավոր ընկերություն են ընտրում համակարգի ներդրման համար։ Որակավորման փուլն անցել են 3 ընկերություններ, որոնցից մեկը պետք է ընտրվի մինչև 2025 թվականի գարնանը, իսկ դրանից հետո 1 տարվա ընթացքում մինչև 2026-ի գարուն այդ ընտրված ընկերությունը պետք է ներդնի բիոմետրիկ անձնագրերի համակարգը և սկսի անձնագրերի տրամադրումը։ Նույնիսկ եթե կառավարությունը առողջապահության ապահովագրության, բիոմետրիկ անձնագրերի ներդրման մեծածավալ աշխատանքը, ինչպես նաև օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ իրականացնի իր իսկ նախանշած 2-3 տարում, այնտեղ վիզաների ազատականացում չի երաշխավորում։ Վերջնական հաստատման համար հարցը պետք է միաձայն հավանության արժանանա Եվրամիության անդամ երկրների և Եվրոպական խորհրդարանի կողմից։ Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման ճանապարհը որոշ երկրների համար երկար ընթացք է ունեցել։ Մոլդովայի դեպքում 3-ից 4 տարի, Վրաստանից 5 տարի պահանջվեց, Ուկրաինայից 9, իսկ Թուրքիայի հետ բանակցությունները 10 տարուց ավելի է դեռ շարունակվում են։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիզաների ազատականացմանը հասնելու համար տնային աշխատանքը կատարելուց հետո էլ ամեն ինչ հարթ չի թվում, կարծեք թե Եվրոպայում մահագնացող ապօրինի ներգաղթի դեմ շարժումների ֆոնին Եվրամիության անդամ մի շարք երկրներ սկսել են լրջորեն քննարկել Շենգենյան գոտու ելումուտը, էլ ավելի խստացնելու հարցը, ինչը լրացուցիչ խնդիրներ կարող է ստեղծել Հայաստանի համար, բացատրում է Ազատություն ռադիոկայանի Եվրոպայի հարցերով խմբագիր Ռիկարդ Յոզվյակը, Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
The European Union and Armenia Եվրամիությունը եւ Հայաստանը մեկնարկում են վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը։ Ինչ է դա ենթադրում, ինչ գործընթացներ է ներառում։
So basically what it means is now that
Դա նշանակում է, որ Եվրոպական հանձնաժողովը սկսում է աշխատել վիզաների ազատականացման գործողությունների պլանի վրա։ Այն ըստ էության Հայաստանի պարտավորությունների կատարման ընթացքն է, օրինակ օրենքներ, փաստաթղթեր կապված մարդկանց վերադարձն ապահովելու հետ։ Դա նաև ներառում է հանձնառություններ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Սա մի ամբողջական փաթեթ է, հատկապես արդարադատության համակարգում, որ Հայաստանը պետք է կատարի վիզաների ազատականացմանը հասնելու համար։ Դուք կարող եք ասել, որ այս երկխոսության մեկնարկը սկիզբն է այն գործընթացի, որը տարիներ անց կհանգեցնի վիզաների ազատականացմանը։ Բարեփոխումները միայն տեխնիկական բնույթի են, օրինակ անձնագրեր, սահմանային հսկողություն, թե ժողովրդավարության մակարդակը ևս հաշվի կառնվի։ Մեծ մասը տեխնիկական են, բայց իհարկե կան նաև քաղաքական հարցեր, օրինակ դուք նշեցիք ժողովրդավարությունը, եւ անշուշտ վերջնական ամբողջական որոշումը քաղաքական է։ Եվրոպական հանձնաժողովը վերլուծելու է, թե ինչ եք դուք արել, բայց ի վերջո Եվրամիության անդամ երկրներն են որոշում կայացնելու, եւ սովորաբար դա հենց քաղաքական հարց է դառնում։ Նրանք դիտարկում են օրինակ հայերի կատարած հանցագործությունները կամ վերադարձվել են արդյոք որոնվող քաղաքացիները։ Մի խոսքով, վերջ ի վերջո Բրյուսելում ամեն ինչ էլ քաղաքական հարց է դառնում, այդ թվում այս գործընթացը։ Ինչպես դուք նշեցիք, բարեփոխումներից հետո Եվրամիության անդամ երկրները պետք է հաստատեն այս որոշումը։ Կուլիսներում կան խոսակցություններ, որ որոշ երկրներ դեմ են Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացմանը։ Այս պահին բացահայտ դեմ արտահայտվողներ չկան, բայց դուք պետք է սա դիտարկեք մեծ ենթատեքստի մեջ։ Եվրամիությունը որպես բլոկ հականերգաղթային քաղաքականություն է ընտրել։ Անդամ երկրների մեծ մասը չեն ուզում, որ այլ մարդիկ կան Եվրամիություն։
Ադրբեջանական խաղաղության հեռանկար անցած գիշեր քննարկվել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Հելսինկիի հանձնաժողովում ամերիկացի օրենսդիրները փորձում էին հասկանալ, արդյոք տասնամյակներ շարունակ իրար դեմ պատերազմներ մղած հարևանները անկեղծ են հաշտեցման շուրջ բանակցություններում, և ինչ կարող է Վաշինգտոնն անել Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու հարցում։ Հեղինե Բունյատյանն է հետևել այդ լսումներին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ողբերգական անցյալի ֆոնին կա արդյոք խաղաղության և կայունության հնարավորություն, և ինչ կարողանել Միացյալ Նահանգները դրան աջակցելու համար։ Անցած գիշեր ամերիկացի օրենսդիրները ավելի քան 1 ժամ այս հարցն էին քննարկում կոնգրեսի Հելսինկիի հանձնաժողովում։ Հեղինակավոր այդ կառույցը ստեղծվել է ավելի քան 45 տարի առաջ ամերիկյան կառավարության կողմից Եվրոպայում համագործակցությանն ու անվտանգությանը հետևելու համար։ Քննարկման մասնակից թե դեմոկրատ, թե հանրապետական օրենսդիրները համակարծիք են. Հայաստանն անկարող է արկա մարտահրավերները միայնակ հաղթահարել։
Հայ ժողովուրդ ուզում է խաղաղություն, ժողովրդավարություն և ապագա, որ կարող են կառուցել առանց արտաքին ուժերի միջամտության, ապագա, որին կարող են հասնել որպես ինքնիշխան երկիր, կայուն ու բարգավաճ տարածաշրջանում։ Այստեղ է, որ Միացյալ Նահանգները առանցքային դեր պիտի ստանձնի։
Ժամանակն է, որ Թուրքիան արձագանքի երկխոսելու և հարաբերությունները կարգավորելու Հայաստանի կոչին։ Պարտադիր հրամայական է նաև, որ Ադրբեջանը միանա տարածաշրջանում տևական խաղաղություն հաստատելու ջանքերին, հայտարարեց հանձնաժողովի հանրապետական համանախագահ Ջո Վիլսոնը, ով օրեր առաջ անձամբ էր հանդիպել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամալիևին և այս ուղերձը փոխանցել։
Որպեսզի Հայաստանը խաղաղ ու բարգավաճ ապագա ունենա, որպեսզի Ադրբեջանը մրցակցի և որպեսզի ողջ տարածաշրջանը առաջ շարժվի, թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը պետք է բովանդակալից քայլեր ձեռնարկեն Հայաստանի հետ հաշտեցման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է պատրաստական մնալ աջակցել այս գործընթացին, բայց միայն մեր աջակցությունը
Տարածաշրջանի ապագան կախված է այն զարգացումներից, որ տեղի կունենան առաջիկա ամիսներին և տարիներին, ընդգծեց հանձնաժողովի համանախագահը, թեև բոլորն էին տեղյակ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակվող խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներից, քչերն էին լավատես, որ այն շուտով կստորագրվի։ Ադրբեջանը հիմա էլ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու ծիծաղելի և անհեթեթ պահանջ է ներկայացնում, հայտարարեց հանձնաժողովի դեմոկրատ համանախագահ Բեն Քարդինը ընդգծելով, շատերի համոզմամբ Բաքուն ընդամենը դրանով ուզում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հետաձգել։
Azerbaijan recently came in.
Ադրբեջանը գրավեց Ղարաբաղը, էթնիկ զտումներ իրականացրեց, ստիպելով մարդկանց լքել իրենց հայրենի բնակավայրը։ Խոսքը սակայն միայն տեղի բնակչությանը տեղահանելու ու մշակութային ժառանգությունը վտանգելու մասին չէ։ Նրանք նաև որոշեցին ներխուժել Հայաստան, որոշ տարածքներ գրավել, եւ որևէ նշան չկա, որ մտադիր են դուրս գալ այդ
տարածքներից։
Թեմաների մասին ավելի քան 1 տարի բանտում անցկացրած ընդդիմադիր գործիչ Արմեն Աշոտյանի խափանմամիջոցն այսօրվանից փոխվեց տնային կալանքի, կրթության նախկին նախարարը բանտարկվել էր ֆինանսական հանցագործությունների, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման մեղադրանքով, ինքը նախկին ու իշխող ուժ հանրապետականի առաջնորդը պնդում է, որ ճաղերի հետևում է հայտնվել իր քաղաքական հայացքների, Արցախի հարցում Փաշինյանի քաղաքականությունը քննադատելու համար։ Աշոտյանի բանտարկությունն ա քաղաքական հետապնդում են որակել անգամ նրա ամենակոշտ ընդդիմախոսները, հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահը, ով անցած ամիսներին մի շարք քաղաքական առաջնորդների հետ դատարանում պահանջում էր ազատ արձակել ընդդիմադիր գործչին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Ավելի քան 1 տարի անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր Արմեն Աշոտյանն այսօր դուրս եկավ բանտից, 3 դատարաններ փոխել կալանքը տնային կալանքով, կիրառելով նաև 25 միլիոն դրամ գրավ։
Պարոն Աշոտյանին իրենց մեքենա կտեղափոխվեն տուն, այսինքն այստեղ դուք իրեն չեք տեսնելու, մեքենան գա տեղափոխել։ Օրենքով չնախատեսված կարգ է, բայց ինչ որ ավանդույթ է իրենց մոտ դարձել որոշ դեպքերում, միշտ չի որ այդպես է լինում։
Հանրապետականի փոխնախագահը մեղադրվում է 2010-ականներին կրթության նախարար եղած ժամանակ փողերի լվացումը, վստահված գույքը հափշտակելը, պաշտոնական լիազորություններն անցնելը կազմակերպելու համար։ Մեղադրանքը չի ընդունում, ավելին այն քաղաքական հետապնդում է համարում իշխանությանը կոշտ քննադատելու համար, մի պնդում, որ իշխանությունը կտրականապես հերքում է։ Գիշերվա մեջ գրավի գումարը հավաքվելուց հետո Աշոտյանը սովորականի պես դուրս չեկավ բանտից, դարպասներից ներս նրան նստեցրեցին ավտոմեքենա և տեղափոխեցին տուն։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն ասաց, տնային կալանքը եւս անազատության ձև է, հետեւաբար իրենք չընդդիմացան այս որոշմանը, թեև չեն էլ հերքում, որ գուցե իշխանությունները չեն ցանկացել, որ Աշոտյանը դուրս գա ու խոսի լրագրողների հետ։
Բնականաբար, այն որ մի քանի լրատվամիջոցներ են այստեղ, բազմաթիվ լրատվամիջոցներ են, Արմեն Աշոտյանը կարող էր դուրս գալ, հարցեր տրվել, պատասխաններ տրվել, կարծում եմ քաղաքական իշխանության տեսանկյունից դա այնքան էլ հարմար չէ։
Մելիքյանն ընդգծեց, դատարանի երեկվա որոշումը կարևոր է նաև այն առումով, որ Աշոտյանին չի արգելվել տնից քաղաքական հայտարարություններ անել։
Շատ կարևոր իդեպ, սա ես ուզում եմ ողջունեմ, երբ որ դատարանը պարզաբանումներ ներկայացրեց իր որոշման հետ կապված, այդ թվում նաև գործունեության շարունակման հետ կապված, և ուղիղ հայտարարեց, որ Արմեն Աշոտյանը կարող է շարունակել, ինչպես մինչև այս էր անում, իր քաղաքական տեքստերը, հոդվածները հրապարակել։ Եվ սկզբունքը կարծեք թե այն էր, որ չպետք է պակասի այն փոքր ազատության նշույլները, որ այստեղ կային։ Օրինակ, դրանց մեջ էր մտնում պատգամավորների այցելությունը։ Ասաց, այո, պատգամավորներն էլ կարող են այցելել։
Ինչպես ստացվեց, որ անցած 1 տարվա ընթացքում դատավոր Վահե Դոլմազյանը, որը շարունակ մերժում էր Աշոտյանին բանտից ազատելու տասնյակ միջնորդությունները, գնաց այս քայլին։ Փաստաբան Մելիքյանն այստեղ թեև քաղաքական դրդապատճառներ է տեսնում, բայց չցանկացավ դրանք մանրամասնել, անդրադարձավ միայն իրավական մասին։
Որոշումը չենք ստացել, ամեն դեպքում որոշ պարզաբանումներ տրվեցին։ Ես կարծում եմ, իմ ընկալումն այն էր, որ հիմքում դրվել է այն հանգամանքը, որ ՎԿ-ի հարցակնությունը ավարտվեց, որովհետև ինչ էլ ուզում է լինի ՎԿ-ի հարցակնությունը ավարտելը, դա արդեն նշանակում է, որ օբյեկտիվորեն ինչ-որ մի բան նվազում է։
Փաստաբանը նկատի ունի այն ՎԿ-ի հարցակնությունը, որի հետ գաղտնի ձայնագրություններ պատճառ դարձել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակցին կալանավորելու համար։ Այն ժամանակ քնչական կոմիտեն հայտարարել էր, որ իրեն ձեռքի տակ է հայտնվել գաղտնի ձայնագրություն այն մասին, որ Աշոտյանն առաջարկում է իր փաստաբանի ծառայությունները մյուս մեղադրյալին։ Իրավապահները եզրահանգել են, որ ազատության մեջ գտնվող Աշոտյանը փորձել է ազդեցություն գործել այս գործով անցնողների վրա։ Մելիքյանի խոսքով, այժմ արդեն դատարանները եզրահանգել են, որ ավելի քան 1 տարի առաջվա ազդեցությունը հիմա արդեն նվազել է։
Շարունակվում է Սահմանադրական դատարանի դատավոր Աշոտյանի նախկին թիմակից Հրաչ Թոմասյանի գործով դատական նիստը։ Հիշեցնենք, Թոմասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը սկսվել էր հեղափոխությունից հետո, երբ նա Սահմանադրական դատարանի նախագահն էր։ Նա մեղադրվում է արդարադատության նախարար եղած ժամանակահատվածում պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Այսօր ավելի քան 3 ժամ Թոմասյանը դատարանում արդարանում էր, պնդելով, որ որևէ հանցանք չի կատարել։ Գայանե Սարիբեկյանն է հաղորդում։
Բոլոր իշխանությունները հայկական են ունենալ իրենց հնարավորության երկում տված զատական իշխանություն։ Այդ առումով մեր իշխանությունները օրիգինալ չեն։ Համաշխարհային պատմությունը լիքն է նման դեպքերում։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի դատավարությունն այսօր սկսվեց նրա ճառով։ Երկու ժամից ավելի բարձր դատարանի դատավորը խոսեց իր գործի դրդապատճառների մասին։ Գեղարվեստական ու քաղաքական համեմատություններով Թովմասյանը փորձում էր հիմնավորել, որ քրեական հետապնդումը քաղաքական է, իր փոխարեն ցանկացածը կարող էր լինել ամբաստանյալի աթոռին, եթե Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո լիներ սահմանադրական դատարանի նախագահը։ Դատավորն անհաղորդ է մեղադրողական խակալ, դժգոհեց Հրայր Թովմասյանն ու շարունակեց. Դատախազի համար ճշմարտություն է միայն այն, ինչը Թովմասյանի մեղավորությունն է ապացուցում, իսկ անմեղությունը հիմնավորող փաստերը կեղծիք են։ Թովմասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը սկսվեց հեղափոխությունից հետո, երբ նա սահմանադրական դատարանի նախագահ էր։ Նա մեղադրվում է արդարադատության նախարար եղած ժամանակահատվածում լիազորությունները չարաշահելու համար։ Ըստ քրեական գործի Թովմասյանն իր հետ քավորսանիկական կապեր ունեցող անձի հետ խոչընդոտել է նոտարներին գնել Երևանի կենտրոնում Բաղրամյան 1 հասցեում նոտարների շենքի տարածքը և ինքն է այն ձեռք բերել։ Թովմասյանի դեմ քննությունը սկսվեց այն փուլում, երբ իշխողուժը փոխում էր սահմանադրական դատարանի կազմը։ Այդ ժամանակ Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից հեռացվեց, բայց շարունակեց որպես դատավոր։ 4.5 տարի ձգված դատավարությունն ավարտվում է։ Թովմասյանի ճառից հետո սպասվում է դատարանի որոշումը, օրը հայտնի չէ։ Դատական նախորդ նիստերից մի քանիսին Թովմասյանը չէր ներկայացել։ Դատարանն անգամ նրան բերման ենթարկելու որոշում էր կայացրել։ Մեղադրողը պնդել էր, թե սահմանադրական դատարանի անդամը միտումնավոր է ձգձգում դատական գործընթացը, քանի որ ընդամենը մի քանի ամսից դեկտեմբերին լրանում է այս գործի վաղեմության ժամկետը։ Դատախազը պահանջել է 7 տարվա ազատազրկում։ Եթե դատարանը մեղավոր ճանաչի Թովմասյանին, նա չի ազատազրկվի։ Պաշտպանները արդարացում են պահանջում։
Եվ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին կայացավ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուների Կամալա Հարիսի եւ Դոնալդ Թրամփի առաջին հեռուստաբանավեճը։ ABC հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում մոտ 1.5 ժամ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարող քաղաքական գործիչները պատասխանեցին ամերիկացիներին հուզող հարցերի. Տնտեսության վիճակից մինչև կանանց աբորտի իրավունք, անօրինական միգրացիա, Ռուսաստանի ներխուժում, Ուկրաինա։ Մեկնաբանները կատում են, թե հանրապետականների, թե դեմոկրատների թեկնածուն խուսափել են խորը վերլուծություններից, փոխարենը շարունակաբար մեղադրել են միմյանց ստի թերացումների մեջ։ Այդուհանդերձ Թրամփի, ինչպես նաև Հարիսի նախընտրական թիմերը հայտարարում են Գոհեն բանավեճի արդյունքներից, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Թե Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Կամալա Հարիսը և թե նախկին նախագահ հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը վստահ են անցած գիշեր Ֆիլադելֆիայում կայացած նախընտրական դեբատների հաղթողը հենց իրենք են։ Սա իմ լավագույն բանավեճներ դեբատներից անմիջապես հետո, հայտարարում էր Թրամփը։ Շարքային ամերիկացիները, սակայն, կարծես փոքրինչ այլ տեսակետ ունեն։ Բանավեճից անմիջապես հետո CNN-ի կողմից անցկացված առաջին հարցումը վկայում է դրանց ընթացքին հետևած ամերիկացիների ճնշող մեծամասնության համոզմամբ դեբատների հաղթողը դեմոկրատ Հարիսն էր։ Հարցվածների 63%-ը նշել է, որ բանավեճի ընթացքում Կամալա Հարիսն անհամեմատ ավելի համոզիչ ու վստահ տպավորություն էր թողնում, քան Դոնալդ Թրամփը։ Բանավեճի ընթացքում քննարկված առանցքային թեմաներից մեկը Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմն էր, այն ըստ Դոնալդ Թրամփի Բայդենի վարչակազմի և անձամբ Կամալա Հարիսի դիվանագիտական ձախողման հետևանք է։ Սպիտակ տունը Հարիսին պատերազմից առաջ ուղարկեց Ուկրաինա խաղաղության շուրջ բանակցելու, նրա այցից 3 օր անց պատերազմ սկսվեց, որովհետև այն ամենն ինչ ասում էին նրանք թուլության եւ հիմարության նշաներ։ Դա նրա ճակերտավոր տաղանդների վկայությունն է, հայտարարում էր Թրամփը։ Հարիսն իր հերթին հակադարձելով Թրամփին պնդում էր, թե իր մրցակցի համար ժողովրդավարական արժեքներն ու Միացյալ Նահանգների ստանձնած դաշնակցային պարտավորությունները զրոյական արժեք ունեն։
Այն դաշինքները, որ մենք ձևավորել ենք ողջ աշխարհով, մեկ կախված են դաշնակիցներին պաշտպանելու, այլ ոչ թե դրա փոխարեն թշնամիներին նախապատվություն տալու մեր կարողությունից։ Դուք, սակայն, պաշտում եք ավտորիտար առաջնորդներին, ժողովրդավարության մասին հոգ տանելու փոխարեն։
Թրամփը մեկ անգամ եւս կրկնեց իր այն պնդումը, թե ընտրվելու դեպքում կկարողանա արագորեն վերջ տալ ուկրաինական պատերազմին, այն երբեք չէր սկսվի, եթե 2022-ին ես նախագահ լինեի, հայտարարում էր Թրամփը։
Թրամփի
նախագահության դեպքում Պուտինը հիմա Կիևում կլիներ։
Ընդհանրապես նկատելի էր, որ բանավեճի ընթացքում Հարիսին մի քանի անգամ հաջողվեց հունից հանել Թրամփին, ստիպելով նրան պաշտպանվել։ Դա տեղի ունեցավ օրինակ այն ժամանակ, երբ փոխնախագահը հայտարարեց, թե անգամ հանրապետական կուսակցության աջակիցները չեն դիմանում մինչև Թրամփի նախընտրական հանրահավաքների ավարտը։
And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom.
Դուք կնկատեք, որ մարդիկ հոգնածության եւ ձանձրույթի պատճառով կեսից լքում են նրա հանրահավաքները։
People don't go to her rallies. There's no reason to go.
Այդ նրա հանրահավաքներին է, որ մարդիկ չեն գնում, իսկ ույն հակադարձեց Թրամփը, պնդելով, թե դեմոկրատ թեկնածուի շտաբը գումարի դիմաց է հանրահավաքների մասնակիցներին հավաքագրում, նրանց ավտոբուսներով քաղաքից քաղաք տեղափոխելով։
She's bussing them in and paying them to be there.
Ընդհանրապես նկատելի էր, որ բանավեճի ողջ ընթացքում Թրամփն ամեն հարմար առիթ օգտագործում էր Բայդենի եւ Հարիսի միջև հավասարության նշան դնելու համար։
And remember this. She is Biden.
Թրամփի այս մարտավարական հնարքը Հարիսին ակնհայտորեն դուր չէր գալիս։
Well, first of all, it's important to
Նախև առաջ կարևոր է հիշեցնել նախկին նախագահին, որ նա ոչ թե Ջո Բայդենի, այլ ինձ հետ է մրցում։
You're not running against Joe Biden, you're running against me.
Ժամել ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին դեռևս պաշտոնապես չհաստատված տեղեկությունների համաձայն ռուսական բանակը Կուրսկի մարզում հակահարձակման է անցել։ Ռուսները նաև առաջ են գնում Դոնբասում եւ արդեն Պոկրովսկի մոտ են։ Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը բրիտանացի պաշտոնակցի հետ Կիևի ժամանում։
Ռուսական բանակը Կուրսկի մարզում հակահարձակման է անցել։ Ախմատ հատուկ ջոկատի հրամանատարը պնդել է, թե կարողացել են մի քանի բնակավայր վերցնել։ Ըստ ուկրաինական ռազմական Deep State Telegram ալիքի, թեժ մարտերեն հատկապես Գլուշովսկի շրջանում պաշտոնական Կիևն այս տեղեկությունները դեռ չի մեկնաբանել։ Միաժամանակ արևելյան ճակատում Դոնեցկի մարզում ռուսները շարունակում են անցած շաբաթների համեմատ դանդաղ, բայց կրկին առաջ գնալ։ Հիմնական ուղությունը Պոկրովսկն է։ Ճակատն արդեն անցնում է քաղաքից ընդամենը 8 կիլոմետր հեռավոր ության վրա։ Մինչև պատերազմը 60,000-ից ավելի բնակչություն ունեցող Պոկրովսկը վերածվել է քաղաք ուրվականի պարետային ժամով, դատարկ փողոցներով, փակ խանութներով։ Տեղի իշխանությունները զգուշացրել են բնակիչներին, որ վաղվանից կդադարի գործել նաև երկաթուղային կայարանն ու քաղաքից հնարավոր կլինի դուրս գալ միայն ավտոբուսներով։
Հանգիստ ապրում ենք, մինչև թոշակն աշխատել ենք, տուն տեղ ստեղծել, հիմա սրանք գալիս են։ Անիծված լինի Պուտինը, չգիտեմ ուր եմ գնում։
Ռուսների առաջ խաղացման ֆոնին այսօր Կիևեն ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն ու նրա բրիտանացի գործընկեր Դևիդ Լամին։ Կիևում Ուկրաինայի նախագահի ու նորանշանակ արտգործնախարարի հետ հանդիպումների օրակարգի հիմնական հարցերից մեկն այն է, թե Վաշինգտոնը երբ կչեղարկի Ռուսաստանի միջազգային օրենքին ճանաչված տարածքին հարվածելու համար ամերիկյան հեռահար հրթիռների օգտագործման արգելքը։ Երեկ նախագահ Ջո Բայդենը հաստատել է, որ հարցը քննարկվում է Վաշինգտոնում։ Կրեմլի խոսնակի կարծիքով արգելքը հանելու որոշումը Վաշինգտոնում արդեն կայացվել է։
Մոսկվայի արձագանքը համապատասխան կլինի։ Պետք չէ ինչ-որ հատուկ պատասխան ակնկալել, հատուկ ռազմական օպերացիան է պատասխանը։
Պետդումայի խոսնակ Վոլոդինի արձագանքն ավելի կոշտ էր։ Նա սպառնացել է, թե Ռուսաստանը կպատասխանի ավելի հզոր ու կործանարար զենքով։ Ուկրաինական կողմը հիմնավորում է, թե հեռահար հրթիռները օգնեն իրենց փրկել ուկրաինացիների կյանքերը, հորդորելով արևմտյան դաշնակիցներին ավելի վճռական լինել այս հարցում։ Ռուսական կողմն ամեն օր ռմբակոծում է ուկրաինական քաղաքներն ու կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները։
ընդդիրներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։